Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og hjertelig velkommen til en udgave af det gode gamle folketing, hvor vi kommer til at tale en del om Venstres nye frontfigur. Og her mener jeg ikke formand, så nu skal vi ikke spekulere for meget i det, men Søren Gade har, skulle man ikke have opdaget det, meddelt, at han stiller op til Folketinget. Det skal vi vende her i det gode gamle folketing. Men vi skal også forbi Venstres nuværende formand, Lars Løkke Rasmussen, fordi Pia Kjærsgaard var i weekenden ude og sige, at hun pegede på Lars Løkke i mangel af bedre. Og hvad der ligger i det, det vil vi prøve at se lidt nærmere på. Og så, sidst men ikke mindst, en ting, som vi er blevet enige om i panelet i dag, vi bør diskutere, som er vigtigt, men som vi til gengæld har vores tvivl om, er noget, der kommer til at dukke op i en valgkamp, og om det er overhovedet er noget, danskerne gider tale om. Vi prøver i hvert fald i dag, nemlig EU-forbeholdene. Det er dagens menu her i det gode gamle folketing. Hjertelig velkommen, og også velkommen til mine tre gæster i dag. Rigtig hjertelig velkommen til Hanne Reinsoft. Tidligere medlem af Folketinget for, han er nu skal jeg passe på, det er jo en større, ja, det er en større pulje. Både VS, SF og DKP.
SF. Så ganske kort i VS og så DKP.
Godt, men alle var der, yes. Velkommen også til Carl Hjortens, det er lidt nemmere. Socialdemokraterne, bum. Sådan. Og sidst men ikke mindst, velkommen også til, til dig, Hanne.
Tak.
Til Marinsen, tidligere medlem af Folketinget for Venstre. Så er der styr på det. Ja. Og lad os starte med Søren Gade. Det er ligesom den store nyhed. Venstre gik ud sådan med vanlig sans for spin, vel sagtens, så annoncerede kandidaturet på 1. maj, sådan lige op af formiddagen, da talerne var godt i gang. Hvad der ligger i det, det kan man selv regne ud. Det er jo fint nok at få smidt en nyhed på, hvad skal man sige, de rødes dag. Det havde alle gjort. Men Hanne, vil du ikke starte med at forklare som venstrekvinde, hvad tror du, det her det kommer til at betyde? Søren Gade, bare sådan lige ganske kort.
Jamen, han er jo populær. Han var meget populær, da han var opstillet i Holstebro. Og nu er det jo så Nordjylland, han stiller op i. Og der mener jo mange, at der er en del konservative vælgere, som i øjeblikket føler sig hjemløse, fordi de tidligere har stemt på Lene Espersen. Og derfor er der mange, som forestiller sig, at han sådan set kan samle en hel del stemmer, og det er jo marginalerne, der tæller ved det kommende valg. Så derfor betyder jo personer, som er populære, det betyder jo meget, og han er populær.
Ja, det er han, og jeg er glad for, at du nævner, at han stiller op i Nordjylland, fordi det er faktisk det allerførste, jeg godt lige vil vende med jer. Han stiller op i Aalborg Kreds Vest.
Ja.
Og det er der ikke som sådan noget, jeg vil lige sige, fordækt i. Men det, jeg stussede en lille smule over, det er, at han har fået den her kreds af en anden venstremand, der hedder Mads Lindholm. Ham har vi aldrig nogensinde hørt om, for han har stillet op et par gange og ikke kommet ind. Og han har så også ligesom selv vurderet, at han kommer nok ind. Han kommer nok ikke ind. Mm. Så derfor overlader han pladsen til Søren Gade. Han siger, jeg går frivilligt. Denne Mads Lindholm i et interview. Og nu vil jeg ikke lægge nogen ord i munden, men Carl Hjortens, er det en sandhed med modifikationer?
Det tror jeg, det er. Altså det, jeg synes er interessant i den her sammenhæng, det er jo at få afklaret, om Søren Gade vælger at stille op til Folketinget igen, fordi han længes efter livet på Christiansborg,
ja.
Gerne vil tilbage i aktiv politik, eller om det er fordi, han indgår i den magtkamp, som tilsyneladende stadigvæk foregår i Venstre.
Ja. Men Carl, jeg vil rigtig gerne tilbage til den, til hvad det betyder internt i Venstre, men hvis vi bare lige kan tage for udenforstående som jeg, hvordan det foregår, altså sådan en opstillingskreds. Man får vel tildelt en kreds, eller kredsen skal sige god for en.
Og det må du ellers spørge Hanne om, hvordan det er i Venstre.
Jeg spørger Hanne.
Altså, man får ikke tildelt en kreds. Altså i hvert fald
den opfattelse kunne man bare få her, nemlig.
Jamen, det er rigtigt. Altså i hvert fald i min tid, der skulle man ikke komme for oven og så sige, nu synes vi altså lige, at I skal fjerne de og de.
Nej.
Men det kan godt være, at det måske, nu er det jo 7 år siden, jeg forlod Folketinget, det kan da godt være, at efterhånden, nu har vi fået, der er jo sket det, at vi har fået meget større kredsområder, og det vil sige, det er måske 12 eller 14 kredse, som i virkeligheden kan kæmpe indbyrdes om, hvem der får pladsen.
Ja.
Og der betyder de personlige stemmer jo endnu mere, fordi hvis man er kendt andre steder, end hvor man har tjent sig op lokalt, så har man større chancer nu, fordi der er så et kæmpe område.
Ja.
Jeg synes, det er lidt synd, fordi der er blevet meget indbyrdes konkurrence. Det har selvfølgelig altid været, men det har været mere lokalt. Altså, det vil sige, at lokalkendte fik en større chance, ja, end de får nu, hvor der er sådan nogle store områder.
Men Hanne, tror du, at det er det, som der bliver beskrevet her, helt utrolige lykketræf, at Mads Lindholm en dag indser, at han nok ikke, ganske kort før valget, indser, det bliver nok ikke til noget. Og det falder pludselig sammen med, at Søren Gade gerne vil stille op igen, i en tid, hvor Venstre måske er lidt klemt sådan på troværdigheden. Og så klapper det.
Ja, altså,
kunne man forestille sig, at der er nogen, der ikke nødvendigvis har ringet til Mads Lindholm og sagt, du skal, men kunne man forestille sig, at nogen ringer og foreslår ideen om måske at trække sig til fordel for Søren Gade?
Altså, sådan nogle kredsformænd, de taler jo sammen indbyrdes, og der har jo været meget snak om, at Søren Gade kunne samle mange stemmer, og det har den gjort længe, og ja. Holstebro har de jo været helt vilde med at få ham til at...
Ja, det var noget med 25.000 personlige stemmer.
Ja, ja, og de ville også gerne have, at han var borgmester og sådan noget. Så jeg kunne da godt forestille mig, at det også hænger lidt sammen med, at den kreds, som aldrig nogensinde giver valg ellers, jo får pludselig en gylden chance for at få en, som samler en masse, og det vil så sige, at man pludselig har en stjerne i den kreds, som aldrig nogensinde ellers har givet valg.
Men vil det sige, at man også i kredsene tænker sådan, at det ikke så... Vi vil bare gerne have en valgt.
Ja, det gør det. Det var blandt andet derfor, jeg blev stillet op i Skjern i sin tid. Det var fordi for folk...
Der kom du som star i Skjern?
Nej, jamen, der kom jeg i hvert fald som en, der kunne hugge stemmer i de andre kreds. Altså sådan foregår det jo også.
Okay.
De Skjernkredsen, som aldrig nogensinde havde fået valg, og var sure over det, ja, så skulle de have en, der var lidt mere kendt.
Så man er i princippet, nu stiller jeg det lige på spidsen, Hanne Severinsen, men man er i princippet ligeglad med, om det er nogen, man selv har dyrket, og hvem det er.
Ej.
Bare man får en. Givet det bliver en fra Skjern, så er vi næsten ligeglad med, hvem det er.
Nej, altså, og der er også mange...
Og det siger jeg ikke for at forklare dig.
Nej, der er mange, der synes, at det var lige lovligt med at få en københavnersnude til Vestjylland, og i bagefter var der også godt klar over, at det var der egentlig i virkeligheden noget modigt, altså. Men altså, der er jo nogle kredse, som ser det som en gylden chance, og da han jo så er populær, jamen så har de tænkt, det kunne da være, at han kunne stille op her. Det behøver ikke nødvendigvis, men jeg kunne godt forestille mig, at man også i sekretariatet og i toppen i Venstre har snakket om, at det kunne være dejligt, hvis man stillede op.
men bare lige for at få den afklaret, så kunne man forestille sig, for vi ved det jo ikke, men kunne man forestille sig, at nogen i sekretariatet på Borgen lige har prikket til Aalborg Vest?
Ej, altså på en eller anden måde tror jeg måske, de også selv har fundet ud af det. Altså, jeg tror i hvert fald, at man lokalt ville være meget vrede, hvis der lige pludselig kom nogen fra oven og sagde, ham der, ham synes jeg lige, I skal
spille. Men sådan ville man jo aldrig formulere det, men man kunne jo bare...
Nej, men altså, det må være en idé, der har været dyrket.
Ikke?
Jeg kunne jo forestille mig, at der har været en snak om, at netop i Nordjylland ligger der nogle stemmer og venter og sådan noget. Og hvem har lyst til at stille deres kandidat til rådighed? Det kunne man godt forestille sig. Jeg ved det jo ikke.
Okay, så det er frivilligt inden for de brede, ja, rammer,
ja,
af frivillighed. Glimrende. Jamen, så lad os vende blikket mod hovedpersonen, Søren Gade. Han Reintoft, hvad tænker du om denne genopstandelse, havde han nær sagt?
Ja, jeg tænker først og fremmest på, at det vi egentlig burde diskutere i det her udsendelse, det er jo, at vores demokrati og vores parlamentarisme er ved at drukne i populisme og udygtighed, og faktisk en flok politikere, der ikke evner at styre vores land, og det er på næsten alle punkter.
Det kan vi jo vende tilbage til, fordi der er enkelte af de her emner, ja, på min blog, der sådan kan pege i den retning.
Og så ser jeg på en mand som Søren Gade, og så tænker jeg, det må være sådan et tilsnit, Venstre har valgt, at de helst vil have sådan lidt mislibige, flossede personer i spidsen for deres parti. Tilbage fra Thor Petersens tid med al hans boligfif, Anders Fogh med, at der var våben i Irak, som ikke var der, så har vi haft alle Lykkes utallige sager. Og nu har vi en mand, der lavede med den der jægerbog jo noget, der var på kanten til absolut ikke at være legitimt. Og hvis det er Venstres image, så kan man jo vælge det, og det gør man åbenbart. Det mærkelige er, at det er populært. Det er faktisk det interessante. Hvorfor synes befolkningen, at politikere, der gang på gang ikke er fine i kanten, er vigtige og væsentlige?
Det er et stærkt spørgsmål. Hans Simonsen, vil du prøve at svare på det?
Når man har været meget længe i politik, så kan man ikke undgå, hvis man også har... om så må sige, haft noget indflydelse, at komme ud for sager. Nu for eksempel det med Jægerbogen. Det var jo ikke ham, der lavede det. Tværtimod, så var han helt sikker på, at det ikke var ham, fordi han sad jo i fjernsynet og sagde, det er far her, der får ansvaret, hvis det er
han. Skal vi prøve lige
man bliver lidt slidt, selvfølgelig, men til gengæld er man også en, der kan lave forlig og sådan noget, når man har været meget længe i politik.
Ja.
Og det er jo dem, du snakker om, der, de har været længe i politik. De ved,
det er rigtigt, men vi kan godt lige prøve at tage den der konkrete med Jægerbogssagen, for der er jo noget lidt interessant ved den. Sagen i sin enkelhed, som ikke er helt så enkel, men kort fortalt. Thomas Ratzak er tidligere jægersoldat. Han skriver en bog, der hedder Jæger. Noget i retning af på job med eliten. Det er vist ikke helt det.
Nej, det var
noget i den dur. Den bog bliver så af forsvaret... udråbt som en fare, fordi man mener, at terrorister kan jo læse den bog, og så ligesom sige, uha, det er sådan, de gør. Nu ved vi, hvor vi skal angribe dem. Forsvaret siger også, at man har kendskab til, at der ligger en arabisk oversættelse af bogen på nettet. Det viser sig så, at den arabiske oversættelse, som ganske rigtigt ligger på nettet, er for det første en Google Translate, det vil sige, den er bare smidt på nettet og oversat automatisk og giver stort set ingen mening. Men hvad værre er, at det forsvaret selv, der har lavet denne oversættelse og lagt den på nettet.
Ja, for at fælde Ratzak, ikke?
For ligesom at understøtte deres egen teori om, at bogen er farlig. Ja. Og så er fanden jo løs i laksegade.
Ja.
Og det er rigtigt, Søren Gade siger så på et tidspunkt, som han jo skal, der er jo ministeransvar og sådan nogle ting. Jeg mener formuleringen, hvor the buck stops here, som man siger på engelsk, og ansvaret ender hos far her.
Mm.
Og det kan jeg også godt huske, det var sådan en sætning, som for de fleste tænkte, det er en raskaffen mand. Nu tager han ansvar.
Men så var det jo også.
Jo, men så skete der jo ikke noget. Han tog jo ikke rigtig ansvar, fordi han, altså...
Jo, det går han jo. Han trak sig jo til sidst.
Til sidst.
Ja.
Men der var
en vældig pres, og der havde været meget ekstra plads.
Men hvis vi bare lige må samle op, så det, som Hanne prøver at komme frem til, er... Og det er måske der, fordi jeg tror aldrig, der er jo en Irak-kommission og alt muligt, der skal afgøre, hvordan og hvorledes. Mm. Også med nogle af de andre sager, han har fat i. Men jeg tror, det Hanne vil frem til. Og det, jeg tænker, vi også lige kan smide op. Der er vel et eller andet ved, at Venstre skal have frisk blod, en ny kandidat, et eller andet frisk pust. Og og det er en mand, som har så mange sager med i bagagen, afgjort eller ej. Men det er tilsyneladende det bedste bud, og han er meget populær.
Jo,
det er da egentlig spøjst.
Det er da ikke spøjst. Han er populær. Han er en god kommunikator, og han var meget vældig i sin gamle kreds i Holstebro. Han samlede mange stemmer, fordi han var nemt. Han kommunikerede godt. At han så, fordi han er minister, bliver rodet ind i noget... altså, det er jo ikke den første minister her i verden, som
det er bestemt ikke.
Og hvis man sådan ikke må... Altså, det er jo sådan set ikke ham, der har begået nogen fejl. Det er jo hans system, som har udlagt det der.
Men systemet fungerer vel sådan, at...
Ja, i sidste ende er det
han som minister.
Ja, det er.
Og det tager han det, og så er den jo heller ikke længere, fordi hvis man kan ikke være minister i så mange år, uden at der er et eller andet fejltrin inden for ens system, som man er nødt til at tage ansvar for. Og hvis man så gør det redeligt og ordentligt og siger, ja, okay, i sidste ende er det far her, men...
Men hvad skal man sige, det optimale er vel, at man er minister, og at der selvfølgelig kan komme nogle småfejl, men at man ikke ender med at gå af. Det er jo ikke sådan, at man
skal... Det er også sket. Jamen, det gjorde Anders Fogh, for eksempel.
Der er masser af Morten Bødskov, det er slet ikke
fordi... Jo, men der er også folk, hvor man så bagefter siger, ja, altså, han tog konsekvensen, men det var fint. Christian Friis Bach, for eksempel, blev vældig populær på det, ikke?
Han er jo ikke tilbage i politik, kan man sige.
Jo, det kommer han sikkert.
Det har du sikkert ret i. Nå, men det, der bare er mærkeligt, det er, at vi... Det bliver ved med at være de samme, at der er tilsyneladende ikke frisk blod.
Nej, det er jo sådan noget helt andet, og det er jo noget at gøre med, at det hele taget er kendiseffekt jo blevet, og det vil jeg godt give han ret i, at der er blevet alt for meget kendiseffekt. Altså, der kan jo sagtens være nogle flittige og ordentlige lokale kandidater, der må være lidt kede af, at de får at vide, at de samler altså ikke så mange stemmer, og derfor så må vi have sådan en, der kan tage en masse stemmer. Men det, sådan er systemet jo desværre blevet. Det er en af de tendenser i politik, jeg er lidt ked af. Og som jeg sagde før, det hænger også sammen med, at der er så mange kredse, hvor der er så mange kandidater stillet op i et kæmpe geografisk område, at hvis man er kendt, så har man alt andet lige en større chance.
Carl Jordnes?
Jeg synes, Jægerbo-sagen er den sag, som er mindst belastende for Søren Gade. Altså, det er da langt værre, synes jeg, at han prøvede at fedte ansvaret for forkerte oplysninger af på sin spindoktor. Han har jo både misinformeret Folketinget i to ganske alvorlige sager, som så indgår også i Irak-kommissionen.
Det er blandt andet antallet af krigsfanger i Irak.
Det er, hvor mange fanger de danske soldater har taget, hvor mange de har afleveret til de irakiske myndigheder, og dermed risikeret, at de er blevet udsat for tortur.
Ja.
Og der er jo hele lækagesagen om jægersoldaternes udsending til Irak, hvor det viste sig senere, efterfølgende efter, at spindoktoren var blevet hængt ud som den ansvarlige for den her lækage, at det var Søren Gade selv, der under en briefing havde udtalt sig om det, og det udsatte danske jægersoldater for en betydelig risiko osv. Så der er flere sager på det flest, men dertil kommer jo så, at Søren Gade er jo dumpet som direktør i Dansk Landbrug. Og jeg ved selvfølgelig ikke, hvad der er hans begrundelse for at vende tilbage til dansk politik, fordi set med mine øjne og lidt udefra, så er der to mulige forklaringer. Den ene er simpelthen, at han er arbejdsløs og skal have et nyt job. Jeg ved ikke, hvor mange penge der er i at være direktør.
Det ved jeg ikke så mange.
Nej, det forestiller jeg mig heller ikke. Men dernæst så er der jo som sagt en magtkamp i gang i Venstre. Og hvis de der fylkes omkring Lars Løkke er bekymret for, om vi får en blå regering efter næste valg, ja, så skal de jo forberede sig på den situation. Og det vil sige, at kan den socialdemokratiske ledede regering fortsætte efter valget, ja, så er Lars Løkkes fremtid i dansk politik vel sådan set slut. Og så er der jo spørgsmålet om, hvem der fremover skal lede Venstre. Skal det være Kristian Jensen eller måske Søren Gade? Og i hvert fald har de personer i Venstre, der fylkes omkring Lars Løkke i dag, de har tilsyneladende, for de brugte ham jo i aktivt i forbindelse med det formandsopgør, der fandt sted i Odense. Og uden at de har spillet det kort på banen, er det jo ikke sikkert, at Lars Løkke havde overlevet den seance, så kan det godt være, at Christian Jensen havde været formand for Venstre i dag. Men det er jo et Venstres problem, men altså, hvis man skal prøve at finde en forklaring på, hvorfor han netop nu søger tilbage, så tror jeg, at det er de to mulige forklaringer. Så kan man så diskutere det der med kendiseffekten. Altså, det er jo interessant, fordi en af de ting, jeg synes, der karakteriserer Søren Gade, sådan som jeg har jagtet ham, så er han jo fantastisk dygtig til at bruge medierne. Det var jo også meget interessant, at han i forbindelse med sin afgang, der er han jo bestilt. Han er simpelthen bestilt, at der kom et fjernsyn og lavede et portræt på ham, hvis han gik og pakkede sammen i sit ministerkontor osv. osv. Ikke sandt? Så han har meget bevidst dyrket den der figur, der var kendt i offentligheden, og som var populær osv. Men om der er reelt baggrund for at tro, at han kan løfte væsentlige opgaver i dansk politik, det har jeg min tvivl om.
Han er altså
først. Vi får altså måske en afløser fra Lars Løkke, eller også nu en ny minister, eller hvad det nu bliver, hvis det går sådan, som har samme lidt rynket i mis, altså som har lavet alle de ting. Og det er stadigvæk mit spørgsmål. Er det en af de ting, der er helt galt med vores folkestyre? At folk med den der kendiseffekt falder for sådan nogen, der forstår at føre sig frem i medierne, med medier, der hele tiden gerne lader folk føre sig frem, aldrig trækker de flittige arbejdere ud i områderne frem og viser dem, hvad de kan. Bliver det en populisme, der kommer til at præge hele vores fremtidige folkestyre, og bliver det et ægte folkestyre? Vores folketing er jo karakteriseret af folk, der ikke kan lede vores land. Det er jo meget dårligt ledt i dag, kan vi se, at der ikke er tilsyn med børnehaver og vuggestuer, som der skal være, og der dør 3.000 om året af griseri på sygehusene, og så videre, og postkasserne bliver ikke tømt. Det er et dårligt ledet land. Vi har ikke et parlament, der forstår at lede vores samfund. Og nu har vi altså en konkurrence mellem kendtisser af folk, der er mere eller mindre nusset i kanten. Det er jo ikke betryggende.
Det kan man ikke sige. Men Hanne Severinsen, må jeg lige spørge dig så, i tråd med, hvad Hanne Reintoft siger her. Der er vel, du var nemlig selv inde på det også, det her med, at der er gode lokale kandidater. Kunne man ikke forestille sig, nu siger jeg noget helt utopisk, men kunne man forestille sig, at Venstre, og altså det gælder jo også de andre partier, siger til sig selv, nu prøver vi lige at ryste posen lidt. Vi har jo gode lokale kandidater. Dem skal vi selvfølgelig arbejde lidt med i forhold til, at de ikke er så kendte. Der er ikke nogen, der kender dem i forvejen. Men vi vælger at slå på, der er lokale resultater, helt almindelige retskaffenhed, og vi tror på, og I hører, at der, man kan sige, ren tavle er vel også efterhånden i dansk politik, som det ser ud nu, et hædersmærke og en sjældenhed.
Det vil jeg anfægte.
Kan man ikke... Jo, men det er vel noget, man kan slå på.
Men tror du, man leder man efter folk, der er fine i...
Nej, men det er præcis det,
efterspørger,
om man kunne gøre det.
Ja,
altså, det gør man da også. Altså, der er kredse, som arbejder som heste for deres kandidat, og virkelig, der er nogen, som virkelig det lykkes at blive så populære i deres egen kreds, at de kan komme ind bare på det. Det, jeg bare påpeger, det er, at jo flere kredse, der er sammen, jo sværere er det. Altså, hvor det før i tiden måske var lidt nemmere at starte sin kommunale karriere, og så efterhånden arbejde sig op og være den lokale tillidsmand. Men det findes da stadigvæk.
Altså problemet er jo, at medierne bestemmer jo, hvilke kandidater de vil markedsføre under en valgkamp. Og der er der ingen tvivl om, at i den Aalborg Vestkreds, hvor Søren Gade nu er blevet opstillet, de håber da på, at netop fordi det er Søren Gade, så vil de nordjyske medier, også tv-mediet, være mere fokuseret på ham og hans indsats og hvad han siger i valgkampen, fordi han er kendt i forvejen i brede kredse. Mm-hmm. Og så vil de sætte hele medieopmærksomheden på ham, og det er jo en kæmpe styrke for ham, og en svaghed for de andre. Du behøver ikke være bekymret for, at de ikke prøver at komme ind, de andre kandidater. Men de er ikke interessante for medierne, for de er ikke så kendte. Og derfor bliver fokus sat på Søren Gade, og det håber Venstre selvfølgelig, at det afkaster en hel del stemmer, og måske, som Hanne Severinsen er inde på, kan hente nogle stemmer fra de konservative, som ikke længere har Lene Espersen at stemme på.
Jeg er ikke bekymret for kandidaterne som sådan. De skal nok knokle. Og jeg er enig så langt, at medierne sikkert vil agere, som du siger. Men jeg vil bare alligevel, nu vi sidder i det gode gamle Folketing, spille bolden tilbage til partierne. Der kan man vel også godt forsøge at tage kampen op mod nogle
klarvorene. Du tager fejl. Medierne, partilæse bestemmer ikke.
Nej, jeg ved godt, de bestemmer ikke, hvordan medierne agerer.
Medierne, de er blevet så suveræne, og de er blevet så magtstærke, at de bestemmer selv, hvordan de vil tilrettelægge deres valgkamp. Ja. Og de interesserer sig for dem, der er mest underholdning i.
Ja, men det jeg prøver at sige er, hvis man så spoler et skridt længere tilbage, hvis Venstre så, og nu, jeg sagde, det blev utopisk, nu bliver det måske decideret naivt nu, men hvis Venstre havde sagt det sig selv, og man kunne jo og det er ikke for, at det skal hænge på de blå, for man kunne sige det samme om Socialdemokraterne og en mand som Morten Bødskov, som har løjet og indrømmet, han har løjet, ja, og nu stadigvæk vælter rundt og er i vælten. Der kunne man jo godt sige, så bruger vi ikke ham mere i Socialdemokratiet. Ligesom Venstre kunne sige, men altså det der med Søren Gade, der klæber så mange sager, og Irak-kommissioner det ene og det andet, og før det er færdigt, du skal nok få lov, Hans Severinsen, jeg kan mærke, du ikke er enig, men jeg skal lige have min utopiske rant færdig, ja, så kunne de sige, der bruger vi dem ikke. Vi har gode lokale kandidater. Der vælger I bare. Værsgo, medier. Så kan I vælge af dem. I kan da godt ringe til Søren Gade, men han stiller ikke op. Det har han jo selv sagt.
Ja, men sådan spiller klaveret ikke.
Nej, jeg ved det godt, og jeg sagde, at det var utopisk.
Måske i hovedstadsområdet, ved jeg ikke, men i Vestjylland og i Nordjylland og sådan noget, der er det der kredsene, de ville da ikke finde sig i, at de fik at vide, altså, at de måtte ikke stille den og den op. Hvis de selv synes, at han var god og gerne ville have ham, så vil man ikke finde sig i, at de sekretariatet sad. Så meget lokal opstilling er der trods alt, men det er ikke i hele landet.
Jeg er ikke i tvivl om, at Aalborg Kreds Vest også synes, det er en god idé at stille.
Ja.
Til Søren Gade op.
Og hvis man sådan pludselig udsender en liste over folk, som man helst ikke så, det vil ikke... det ville ikke være
problemet. Åh, nej, det er måske også lidt langt. Hanne Rantzau.
Hanne Simmerinsen må sidde og ærger sig lidt over den store strukturreform i...
Jamen, det var jeg også...
Hvor man simpelthen fik ødelagt vores retskreds og vores politikreds, ja, og fik alt for store kommuner.
Men det kæmpede jeg også meget mod. Du var en af holdet grunden til at holde op i Folketinget.
På ganske kort tid, det skulle have vi... Jeg ventede mig så meget, at vi fik nedsat en ordentlig kommission, der kunne undersøge, ja, hvilke områder har været gode til decentralisering, og hvilken trænger til at blive centraliseret. Ja. Og så gik det hele...
Ja, men det er vi ikke uenige om.
Og nu kommer jeg også meget i Vestjylland, og det har jo også, for eksempel for sådan et område som Vestjylland, det har jo splittet op, for det hele handler jo om Vestjylland og Aarhus nu, ja, altså. Det er virkelig synd for vores demokrati.
Ja, ja, men det er vi fuldstændig, ja, enige om. Det var en af grunden til, at jeg blev træt af politik, ja, det var, at, ja, man lavede den centralisering.
Ja. Inden vi sætter punktum for Søren Gade, så er der bare lige et sidste spørgsmål, jeg vil stille jer. Der er nok ikke nogen tvivl om, at han kommer ind, herr Gade. Om det så bliver som minister i en eller anden regering, hvis Lars Løkke vinder valget, eller muligvis som ny formand for Venstre, som Carl Hjortnes også var inde på. Fordi der kommer nok, hvis Lars Løkke er nødt til at gå af, så kommer der jo et formandsopgør, og så tyder alt på, at den står mellem Kristian Jensen, ja, og Lars Løkke. Men spørgsmålet er, jævnfør de sager, som Carl også nævnte, der er de her konventionsbrud, der er fangeantal og jægerbogsager osv., meget af det her er også sparket til hjørne, fordi det hører under Irak-kommissionen. Det kan vel godt, Hanne Simmerinsen, komme til at betyde noget for ham. Ligegyldigt, hvor han ender. Altså, nu ved jeg godt, der har været mange problemer med den Irak-kommission, ja, men på et tidspunkt bliver den vel færdig. Ja. Altså, kan der ligge en lille bombe og lure under ham?
Altså, det tror jeg faktisk ikke. Det var jo ikke ham, der besluttede, at man skulle. Altså, han var jo ikke minister dengang. Det kan der være, at der er...
Men som Carl var inde på, så sad han jo med mange af tingene, og tog også nogle beslutninger omkring det her.
Altså, det eneste, det, som man diskuterer, det er jo det der med antallet af fanger, og hvem der vidste hvad, og så videre. Men jeg tror ikke, at det kommer til at skade ham. Selvfølgelig vil der være nogen, som en gang imellem vil ruske op i nogle ting og sådan noget, men det tror jeg faktisk ikke.
Jeg tror, og med det kendskab, jeg har til Venstre, så kan man sige, det er måske ikke så meget at drage alligevel. Jeg har sgu mødt mange venstrefolk i min tid, og jeg har mødt mange venstrefolk, som jeg har dyb respekt for. Mig forekommer det, at Søren Gade er en atypisk venstremand. Han er lidt for smart. Jeg føler mig temmelig overbevist om, at i en magtkamp med Kristian Jensen, taber han til Kristian Jensen. Den der jyske sindighed og troværdighed, som præger Kristian Jensen, den tror jeg vil slå stærkt igen i et kommende formandsopgør. Så dem, der satser på Søren Gade, tror jeg, satser forkert.
Det tror jeg også.
Og så kan man jo sige om Kristian Jensen, at det eneste, der klæber til ham, det er Vild med Dans. Men lad nu det ligge. Fordi nu synes jeg, at vi skifter fokus fra Søren Gade. Jeg kan da lige nævne for eventuelle nye lyttere, som lige har tændt deres krystalapparat, hvad jeg lige vil sige, at det her det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Hanne Simmerinsen, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Carl Hjortnes, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, og Hanne Reintoft, tidligere medlem af Folketinget for SF, VS og DKP. Så er den klar. Og nu skal vi til noget helt andet så. Og det var ikke engang noget, jeg havde på bloggen, vil jeg gerne indrømme, men det er jo demokrati her i programmet. Så da du, Hanne Simmerinsen, skrev til mig, om ikke vi lige skulle runde Margrethe Vestager og hendes indsats i EU, så kom Carl Hjortens også på banen og sagde, at vi skal også snakke om EU-forbeholdene. Ja. Og som sagt, det er demokrati. Ja, ja. Så det gør vi.
Ja, men tak for det. Altså fordi nu har vi lige siddet og sagt ikke så pæne ting om det radikale, men jeg synes simpelthen, at det er dejligt at se, at konkurrencekommissæren nu i EU tager fat i noget af det, som virkelig burde være EU's, deres styrke. Altså det er det, vi skal bruge EU til, og ikke til sådan en hel masse petitesser, som man nogle gange hører om, hvordan man blander sig i nogle udbud eller et eller andet materiale eller et eller andet. Altså her er der tale om dels Google, som jo har en meget stor mulighed for at udnytte deres monopol, men så også Gazprom, det må jeg jo indrømme, det er jeg ganske særligt glad for, fordi det har undret mig i overvis, at man overhovedet ikke gjorde noget ved, at er der nogen, der i virkeligheden misbruger sin monopol til at forlange forskellige priser og presse forskellige ting ud af de lande, der er mest afhængige af det. Det er nogle af de østeuropæiske lande. Så er det jo Gazprom, og hvad der ikke er kommet ind af penge, lyssky penge alle mulige steder, i schweiziske banker og kyberske banker. Altså det vil være meget, meget fint, hvis man virkelig får gået i gang med det. Det bliver sikkert ikke nemt. Der bliver masser af juristeri og så videre, men det er jo det, som EU burde handle om. Mm-hmm. Så derfor synes jeg godt, at man kunne sige, at her er der altså, hun altså faktisk fået taget sig sammen til at gøre det, som EU skulle have gjort for længe siden.
Og hvis man skal være lidt fræk, kan man sige, det som er hendes job.
Ja, det er hendes job, men jeg mener hendes forgænger.
Hun er EU-konkurrencekommissær, og han har så nu anklaget Google, bare lige for at tage overskrifterne. Google er blevet anklaget for konkurrenceforvridning. Det samme er Gazprom. Det er en lidt større sag, fordi her har man jo, det er jo statsejet selskab, så der er virkelig noget at...
Ja, så der er jurister, der som helst påstår.
Så der er virkelig en armlægning, man har.
Der er nogle jurister, der siger, at det kan man ikke, og så videre. Og det, man har jo diskuteret det i mange år, og hendes forgængere har jo bare så ikke... de er jo så endt med at undgå det alligevel. Ja. Og jeg mener, at man skal tage tyren i hunden. Det bliver ikke nemt, men jeg synes, det er vigtigt... At fortælle, at det er faktisk sådan noget, at EU handler om. Mm-hmm.
Og for nu lige at inddrage Karls input til det her, kan sådan noget her komme til at betyde noget for stemningen omkring EU her i landet, som jo er i bedste fald lunken?
Det ved jeg ikke, altså, fordi der er altid nogen, der finder hår i suppen. Altså, vi er jo vældig gode til, altså, politikerne på Christiansborg er jo vældig gode til, at alt det, der er dårligt, det er nok noget, som EU har gjort, og alt det, der er godt, det er noget, vi selv står for.
Men tænk nu, hvis Hanne, nu drømmer jeg her.
Ja.
Hvis det lykkes for Margrethe Vestager at få banket en bøde af, og sådan som jeg kunne læse mig frem til, så er det noget med, at hvis Gazprom bliver dømt, så er der en konkurrencebøde på omkring 10% af årsomsætningen. Det er dog 100 milliarder kroner, der lige ryger inden for Vesten til EU. Hvis man så siger, hvor er det vidunderligt, alle de penge, dem poster vi flux til Middelhavet, for der har vi et problem med bådflygtning. Vil man så ikke kunne hejse det blå europæiske flag så højt, som man slet ikke kunne forstå det?
Men så nemt er det jo nok.
Ej, jeg sagde også, at jeg drømte, men...
men det ville da være en dejlig drøm. Men altså, under alle omstændigheder, synes jeg, det er vigtigt, at nu har Karl også nævnt forbeholdene. Altså, det er da vigtigt, at vi i valgkampen også diskuterer vores fremtid i EU. Sker næsten altid, at det forsvinder ud af valgkampen, og jeg synes, det er forkert.
Og Carl Jordan, så vil jeg stille spørgsmålet til dig. Tror du, vi kommer til at diskutere EU i valgkampen?
Egentlig ikke. Der er så mange andre vigtige ting på dagsordenen, så jeg tvivler meget på, at der er nogle partier, der vil formå at få sat fokus på hele problematikken. Måske også med den begrundelse, at den jo kommer op igen, fordi vi skal jo have en folkeafstemning i 2016.
Senest i marts, ja. 16.
Så jeg vil tro, at partierne vil vælge at vente med at tage den der diskussion. Men jeg er jo enig i, at det er efterhånden utrolig vigtigt, at vi får EU længere frem på den politiske dagsorden. Fordi, nu nævnte Hanne i sin mail til dig, de to vigtige spørgsmål, som Margrethe Vestager nu tager fat på. Og det siger jo sig selv, at når man skaber en union, der bygger på tre principper om fri vandring af varer, fri vandring af kapital og fri vandring af arbejdskraft, så får man jo en række meget alvorlige udfordringer. Og for at det frie marked, det kan komme til at fungere hensigtsmæssigt, så må man jo gøre op med karteller, som man selvfølgelig også går i krig med, og forsøge på at få en dominerende stilling på selve markedet. Så derfor er det en oplagt opgave for konkurrencemyndighederne i EU at tage fat på de sager, og det er helt afgørende, at de vinder dem. Det er helt afgørende, at de vinder dem. Men hvis vi så tager den frie vandring af kapital, så har du igen her en problemstilling, hvor vi skal, nu skal vi blandt andet tage stilling til, om vi vil have en bankunion.
Mm-hmm.
Og det er jo meget vigtigt, at at hele det der internationale finansieringssystem kommer til at fungere på de præmisser, som politikerne fastlægger. Altså, sådan som jeg ser det i dag, altså, jeg lader mig lige skubbe ind, altså, i sin tid var jeg modstander af at blive medlem af fællesmarkedet, fordi jeg så det som et kapitalistisk projekt, og desværre er det stadigvæk et meget grundlæggende kapitalistisk projekt, men EU har jo styrke til at få det projekt tilpasset det, jeg vil kalde en nødvendig kontrol og styring. Altså, man kunne jo forestille sig, at man fik forbudt handlen med finansielle derivater. Hvis ikke man kan få en skat på finansielle produkter, hvad der måske bliver lidt svært, sådan som meldingerne er, så burde man i hvert fald kunne indse, at det er usundt for et EU-system, at hele den kapitalmængde, man samler op igen, vores opsparingssystemer, at de går ud i spekulative investeringer frem for at gå ud i noget, der er værdiskabende. Det er også en vigtig opgave for EU at få kontrol over hele det her system. Og når det drejer sig om den vandrende arbejdskraft, ja, så har vi jo set effekten af det. Det er social dumping. Jamen, så må man tage fat på det problem. Mm-hmm. Det kan heller ikke løses, uden at vi får skabt nogle fælles regler. Og vi er så nødt til at have de her meget afgørende spørgsmål længere frem på den politiske dagsorden, end vi har haft indtil.
Men Carl, når du præsenterer det sådan der, så lyder det jo meget fornuftigt og vigtigt, og noget, vi bør diskutere. Men hvad er det, der gør, at vi nok ikke kommer til at... Jeg tror heller ikke, vi kommer til at diskutere det i valgkampen. Er vi tilbage ved det her med at man er lidt nervøs for kompleksiteten? At man føler ikke, at... Altså, nu har vi kun 3 uger, og der skal altså sælges nogle billetter, og det skal gerne sælges i one-liners.
Du er så...
Og der kan du ikke forklare derivater.
Nej, men det, og det er klart, det er jo komplekse problemstillinger. Men det er meget vigtigt, at vi får politikere, der kan gøre disse komplekse problemstillinger nærværende for danskerne, og danskerne begynder at forstå, at det er afgørende centrale spørgsmål, der skal besluttes på EU's møder. Det er ikke problemer, der kan løses nationalt. Altså, man skal også gøre danskerne klart. Prøv nu at forestille dig, altså, i 1950, der udgjorde de europæiske befolkninger 20% af jordens befolkning. I dag udgør den europæiske befolkning 7%, og i 2050 kun 1%. Altså, man kan sige sig selv, at forudsætningen for, at Europa overhovedet kan komme til at spille en afgørende rolle i den internationale politik, det er, at vi arbejder sammen. Og man kan også sige sig selv, at vi bliver nødt til at modtage ganske betydelige mængder af indvandring til Europa for at få vores samfund til at fungere hensigtsmæssigt. Så der er altså en lang række udfordringer, men jeg tror godt, man kan få danskerne til at interessere sig for det, hvis bare de får sandheden at vide, og medierne begynder at interessere sig for det.
Hvis der er jo en glimrende enighed, bordet rundt her, offentlige midler, det ville være godt. Men, Carl, nu sagde du, det her med Liberal Alliance, købt og betalt af Saxo Bank. Man kan vel godt argumentere for, at Liberal Alliance, jeg er sikker på, at de vil... modstride sig alt, hvad du har sagt om, at de er købt og betalt. Men man kan vel godt argumentere for, at de er ærlige omkring det. Anders Samuelsen stiller sig op på de førnævnte landsmøder.
Jamen, det vil jeg være tåbeligt andet.
Jo, men han stiller sig op og siger, men pointen er, at han stiller sig op og siger, vi er så glade for Saxo Bank. Saxo Bank, Saxo Bank, Saxo Bank. Man er ikke i tvivl om, at Saxo Bank ligesom har noget med Liberale Alliance at gøre. Hvor meget eller hvor lidt, det kan man så ikke rigtig finde ud af. Men en del. Derimod er både Venstre og Socialdemokraterne jo filtreret ind i erhvervsklubber, som er temmelig uigennemsigtige. Hvor man kan sige, det er der nærmest værre. Altså hvis man siger, når man, vi sørger med godt nok imod det, men så har vi godt nok også lige de her sådan lidt gedulgte klubber, hvor man kan købe sig adgang, og vi ved ikke rigtig, hvor mange penge, og vi ved ikke rigtig, hvordan og hvorledes. Altså igen er der vel... Man skal vel gribe egen barm.
Jo, men punkt 1, det er jo den mulighed, partierne har i dag. De skal jo skaffe penge. De der annoncer og så videre, kampagner...
Må jeg sætte et lille bitte kommer der? Fordi jeg læste bare... man kan vel godt sige, der behøver ikke gå så mange penge i den. Konservative var jo dem, der by far havde flest penge sidste valgkamp.
Ja.
Mere end dobbelt så mange end alle de andre.
Jamen, der er ingen garanti for det, altså det, fordi hvis ikke der er en stemning for at stemme på et parti, så kan hjælpe han også sådan set ingenting.
Nej, det er det, jeg mener, og derfor kan man vel godt stadig gribe i egen bar og sige, vi er socialdemokrater, og vi går ikke med på det der erhvervscirkus-halløj.
Jamen altså, du har ikke dokumenteret, at de der erhvervsklubber, at de har en direkte indflydelse på, hvordan partierne herunder Venstre og herunder Socialdemokratiet, de skal agere politisk.
Nej, men problemet er vel, at netop det, altså der er ikke noget dokumenteret, vi ved det ikke, vi ved hverken fra eller til. Og det er vel et problem i sig selv, altså gennemsigtigheden.
Jeg er sikker på, at hvis det var muligt, eller hvis der foregår den form for påvirkning, så ville der være kvikke journalister, der ville være i stand til
at kunne afdække
det. Så altså, jeg er ikke så bekymret for påvirkningen i de der gamle traditionelle partier. Altså, vi ved jo godt, hvad det er, der danner grundlag for de gamle partier. Socialdemokratiet er udgået af Dansk Arbejderbevægelse, og selvfølgelig er vi sat i verden for at være en modspiller til pengemagten og varetage arbejderklassens interesser. Det er dybest set det grundlag, Socialdemokratiet arbejder på. Det har det været altid, og sådan vil det også være fremover.
Men er det ikke
på,
din formand er enig i det der?
Men Carl Jordan,
er det ikke derfor, at man bliver forvirret som socialdemokratisk vælger, hvis man, som du, står på det grundlag og har den opfattelse af Socialdemokraterne. Og så kan læse i aviserne, at hvis du er erhvervsleder, så kan du for 15.000 kroner købe dig adgang til Bjarne Corydon. Så kan du komme og holde et dejligt møde, hvor han lige fortæller lidt. Da, 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 da. Så det er vel, er det ikke så lidt forvirrende på en eller anden måde?
Sikkert. Sikkert. Okay. Sikkert. Altså, det er jo sådan, det er jo de muligheder, der er i dag. Og så har Carsten Koch, som har været socialdemokratisk minister og en slags frontfigur, så har han så fundet ud af, at han kunne samle en flok, hvis formålet det selvfølgelig er, at samle penge ind til partiet, så de kan føre en valgkamp. Det er jo det, det rigtigt handler om. Det er, at de har penge til at føre en valgkamp, der nogenlunde kan matche den valgkamp, som de borgerlige partier kan føre. Altså, jeg vil ikke forsvare det system. Det er jo derfor, jeg også taler om, at vi er nødt til at tænke i nogle andre baner og sørge for, at de partistøtteregler går over til noget mere offentlig støtte, men samtidig er meget opmærksom på, at det skal ikke gå til at professionalisere.
Nej. Men nogen skal jo foreslå det, og det er derfor, det er så interessant. Vi sidder jo her og bliver enige om, at sådan, det burde da være dejligt. Sådan, altså.
Hvis der skal offentlige penge
i, så stopper enigheden, kan man.
Ja, altså, hvis der skal flere offentlige penge i, så skal det netop ikke være til flere spindoktorer. Så skal det jo være til netop at hjælpe debatten ude i befolkningen om hvilken politik man fører, og hvordan man
igen,
prioriterer.
Tror jeg, vi er helt enige, men det er der jo nogen, der skal foreslå.
Og jeg tror da også, at det vil være godt, hvis der kom også en debat om, hvordan får vi det lokale demokrati til at fungere bedre. Altså jeg ved, at der er kommuner, der for eksempel begynder nu, når de har debat om budget, altså inddrage borgere og sige, der er de her de prioriteringer, og lad os få nogle store diskussioner om det. Det er jo sådan nogle ting, vi har brug for, ikke?
Vi er kommet meget langt væk fra EU for at beholde det nu. Men lad os alligevel prøve at vende tilbage til dem her. Nu har vi ikke så lang tid tilbage. Carl Jordens, tror du, jævnfør hvad vi har talt om, at det her med komplekse emner og sådan noget, tror du, det skræmmer en lille smule, at vi havde et EP-valg, hvor den skeptiske del af Folketinget havde det så godt? Altså, at Socialdemokraterne måske ikke vil slå på meget for tromme for EU i en valgkamp, fordi så ved man, så skal vi til at diskutere med Enhedslisten, som er imod, og det er vores parlamentariske grundlag. Og det er samme hos Venstre, hvor man er en lille smule nervøse, måske mere nervøse, fordi der har man Dansk Folkeparti, som skal være parlamentarisk grundlag, som i den grad ikke vil være med på den galej. Altså at man ligesom lægger låg på, fordi det er en diskussion, vi slet ikke skal ind på. Så går der bare bål og brand i den.
Ja, det lyder meget. Meget sandsynligt, at den tanke gør sig gældende i partikredsen, men også fordi man har andre ting på dagsordenen. Så jeg tror ikke, der er basis for, at man her og nu skulle gøre EF-spørgsmål til et centralt emne i en kommende valgkamp. Men det ændrer bare ikke ved, at problematikken, som vi står over for de kommende år, både med hensyn til at få styr på de finansielle kræfter i det globale system, styr på klimaet, styr på miljøet osv., styr på flygtningstrømmene, jamen det nødvendiggør, at vi får hele EU op længere frem på dagsordenen, fordi alle de problemer skal løses i et EU-system. Mm-hmm. De problemer kan vi ikke løse alene nationalt. Det nytter ikke noget at dæmme Danmark ind med grænsebomme og tro på, at vi kan hygge os i vores egen krog, og så kan verden udenfor gå i brand osv. Det holder ingen steder. Vi er altså nødt til at gå i gang med at få diskuteret det her, og danskerne er nødt til at lære, at den politiske dagsorden, den har i en lang række centrale spørgsmål flyttet sig fra Christiansborg og så til Bruxelles, og vi bliver nødt til at interessere os langt mere for det.
Mm-hmm. Hanne Reithoff, nu nævner Carl Hjortnes flygtningesituation, og den har jo været meget op at vende
de sidste uge. Fordi det er da rigtigt, at kernen i EU, det var den vandrende arbejdskraft, den vandrende kapital osv. Men hver gang der er andre store, og det tør vi kalde flygtningespørgsmål på programmet, så er alle skåltalerne om sammenhold og fred i vores tid, alt det der, de forsvinder som luften. Alle prøver, de østeuropæiske stater vil rejse sig selv, de er også fattige nok, og danskerne siger med det samme, vi skal ikke dele om de flygtninge, vi tager vores egen. Så er der jo ikke nogen reel enighed om de menneskelige og store politiske ting. Det er jo faktisk kapitalens præmisser, den fri bevægelighed og så videre. Det er man enig om. Det er man enig om. Men hver gang der skal tages et humanistisk eller et andet spørgsmål, så er der jo ingen enighed.
Men vil det være skadeligt for en valgkamp at bringe det op? Altså det kommer jo nok til at handle om flygtninge indvandrer, som det har gjort de sidste mange år i en valgkamp.
Ja.
Bør man ikke inddrage EU på en eller anden måde her?
Jo, altså, det synes jeg godt, man kunne, fordi vi, når vi nu snakker om dette fredens Europa, som vi har skabt så fint, så er vi jo i nordpå her meget usolidariske med det ludfattige Grækenland og Spanien og Italien, der virkelig er overskyldt af de flygtninge, for slet ikke at snakke om Mellemøsten. Og som en meget fornuftig menneske sagde en eller anden flygtning i det debat, så er vi for så vidt også et nærområde, vi ligger jo ikke så langt væk. Der opfører vi os meget usolidarisk. Så det kunne man jo godt tage op, om det er EU's idé. Mm-hmm. Er der ingen solidaritet, når det presser på?
Hanne Severinsen?
Ja, men altså, der er også brug for en diskussion om, hvordan skal EU udvikle sig? Hvad skal kerneområderne være? I øjeblikket er det jo trist, at for eksempel udenrigspolitik, som jeg mener burde være et kerneområde, er noget, som man stort set jo ikke... Altså, det laveste fællesnævner, man overhovedet kan komme frem til, ikke? Og så har vi også problemet med, at vi har en domstol, som retliggør meget af det, som egentlig skulle være politik, og som jo gør, at der bliver bekymring over, hvad betyder det egentlig, for eksempel, at nu kan man få SU, bare man har været lidt på det danske arbejdsmarked, og hvad betyder det for dagpenge? Bliver det også sådan, der sidder en domstol, der sådan set uden politisk, måske kan man sige, at mange regler er en lille smule uigennemsigtige, men så sidder vi og har en domstol, som faktisk kommer til at optræde som politisk. Og den diskussion, den synes jeg aldrig...
Men den tror jeg godt, befolkningen vil have en valgkamp.
Ja, men...
Det tror jeg faktisk. Det er nok politikeren, der ikke vil have den. Jeg tror godt, befolkningen vil have den.
Ja, jeg synes i hvert fald, det der... Ja.
Men han er ret, det er vel et problem, at befolkningen godt vil have den, men politikerne vil ikke tage den.
Nej.
Holder den fra os?
Jeg tror mere, at det er det, at man er bekymret for, at hvis man siger nogle ting, som måske kan opfattes som kritisk over for eksempel sådan noget som, at domstolen sidder og er politiker, så siger man, jamen det er også for og imod EU. Og det er jo alt, altså det passer jo ikke. Der er mange forskellige måder at se på EU, og det burde være muligt at kunne have nogle nuancer om, hvad EU skal beskæftige sig med, og i alle lande burde der være en levende debat om det.
Mm-hmm. Og så mangler vi jo også i den grad. Altså nu har vi, jeg skal beklage det meget, ikke nogen stærk venstreorienteret bevægelse i hele Europa, men vi burde dog alle sammen belært af det 20. århundrede. Se, hvis vi bliver ved at behandle Grækenland, som vi gør, hvis vi bliver ved at så mange procent, op mod 50% af de unge i Spanien og Italien arbejdsløse, så begynder de altså desværre at marchere en dag. Og det kunne vi da se på sammen. De begynder at marchere. Hvor skal de ellers gå hen?
Carl Hjortnes?
Altså, jeg tror, at Årsagen til, at man ikke trækker EU-problematikken stærkere frem i en valgkamp, skyldes dels det, du var inde på, Huxi, at det er så noget, der kan skabe konflikter i forhold til parlamentarisk grundlag, både i den ene og den anden flok. Det tror jeg bestemt spiller en rolle. Men også, at det har hittil været meget svært at gøre hele den her grundlæggende problematik, som jeg var inde på tidligere, nærværende for danskerne. Og det giver jo Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt og så videre en baggrund for simpelthen at forsimple problematikken og dermed gøre den til sådan en kamp om indflydelse, altså dansk demokrati og vores mulighed for at øve indflydelse og så videre og så videre. Og så bliver danskerne bekymrede for, at der sidder nogen byråkrater nede i Bryssel og skal bestemme alt for meget heroppe hos os og så videre og så videre og så videre. Altså, det er jo nødvendigt på et eller andet tidspunkt at tage det der opgør med Dansk Folkeparti og med Enhedslisten og andre kritikere af det her system, at de helt fundamentale problemer, vi har på de centrale områder, jeg nævner før, de kan kun løses et sted, og det er i det fællesskab, som vi har skabt, uanset hvor ufuldkommen det er, og uanset hvilke problemer der er, der ud fra en demokratisk synsvinkel, for der er masser af problemer, fordi udviklingen er løbet så stærkt, og vi står i dag over for så mange centrale internationale problemer, som er et udtryk for, at verden har forandret sig. Globaliseringen er slået igennem, og vi bliver altså nødt til at tage de udfordringer op og få diskuteret med hinanden. Hvordan får man det løb? Vi er nødt til at udforme nogle politikker for det, men selve kampen, den politiske kamp, den skal udkæmpes ned i EU-systemet.
Ja, men i en sådan debat op omkring et folketingsvalg, der kan du ikke på nogen måde godt gøre over for dine vælgere, at man løser det i EU. De står jo uløste hen, og der kommer du lidt på den med det moralige.
Jeg er enig med dig i, at problemet i høj grad er, at man ikke har ville lægge det helt op og helt på front i den politiske dagsorden. Og det tror jeg desværre er årsagen er frygten for vælgerne. Det bliver for komplekst og for uoverskueligt, og så begynder frygten at brede sig, og så giver man lige medvind til de partier, som står for EU-modstanden.
Men man kan vel godt forstå, jeg kan i hvert fald godt forstå Morten Messerschmidt, så langt som når han siger, du stiller det også lidt selv op på den måde, Carl, nu fortolker jeg selvfølgelig, men at vi skal være medlem af den europæiske familie. Men når Morten Messerschmidt, så siger jeg, altså, hvis vi har valget mellem at stå herovre alene, eller være med i den der relativt dysfunktionelle familie, så vil vi hellere stå alene, og det er vel ikke helt forkert. Altså, at man er endt med, enten så står vi alene, eller også så skal vi være med i det her lidt spøjse gespænd, som altså på nogle punkter er godt, men på nogle punkter ved Gud også er virkelig mystisk. Og det er ligesom det valg, vi har.
Jamen, det er jo så trist, at debatten er det, fordi der er der mange forskellige nuancer, der mange forskellige politikker, man kan føre i EU, og i hele Europa er der jo mange forskellige meninger, og det er jo dem, der skal brydes, og derfor har vi jo en demokratisk mulighed for os at påvirke systemet, frem for at stille sig som Norge og bare stå uden for det hele og rette sig efter, hvad der bliver gennemført. Vi må da melde os ind i kampen. Altså, der er der mange ting, man godt kunne lave om, men hver gang man synes, at man giver udtryk for, at der er også nogle ting, man er kritisk overfor, så bliver det bare sort-hvid for eller imod.
Jo, men nu siger du dysfunktionelt, men altså, det er igen en af de ting, vi får jo aldrig talt om, hvad det er for nogle problemer, EU faktisk er lykkes med. Altså, vi har jo trods alt angrebet nogle af karteldannelserne. Der er givet bøder til karteldannelser. Nu går Margrethe Vestager altså i gang med Gazprom og Google og så videre, og vi må se, hvad der kommer ud af det. Vi har fået skærpet miljøreglerne rundt omkring. Vi har fået vedtaget ligebehandlings- og ligelønsdirektiv, som har slået igennem mange steder, ikke? Og vi har fået skærpet fødevaresikkerhed og så videre, og så videre. Altså, vi taler jo aldrig om, altså, der er der mange ting, der fungerer. Altså, men uanset at systemet ikke er fejlfrit, og vi kan have mange kritikpunkter på det, så ændrer det ikke ved, at hvis man skal løse klimaproblemerne og miljøproblemerne, og man skal løse flygtningestrømmen, og man skal have styr på hele den finansielle verden i den der globaliserede verden, så er det i det miljø. Man kan ikke løse det andre steder, man kan ikke løse det nationalt.
Nej, man var
det
nødt
bliver...
til at...
Det bliver det sidste ord. Vi er simpelthen løde tør for tid. Og ja, der må jeg skuffe, jeg er bange for, at vi ikke får styr på EU-problematikken i dag.
Det tror jeg heller ikke.
Men jeg vil gerne have lov til lige at nå og sige tusind tak til Hanne Reintoft, tusind tak til Carl Jordnes, og tusind tak til Hanne Severinsen. Tak også til producer Sissel. Tak til Arvi for at have sat det hele op, så der kom lyd igennem. Vi er tilbage næste uge. Samme tid, samme sted. Her i Det Gode Gamle Folketing. Nu er der nyheder. Klokken er 12.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.